Jeg synes det er en kjempestor glede at Gordon Tobiassen er kommet hit i dag, og det visst ikke jeg alene om, når jeg ser ut over flokken her. Ordet og Israel, hvor mange er som kjenner til de? Det er veldig hyggelig at så mange har tatt turen ut hit i kveld. Jeg ønsker hver enkel hjertelig velkommen. Ja, jeg vil gjerne starte i dag i ordspråkene. Og jeg skal lese fra ordspråkene kapittel 8, 22 til og med 31. Og hvis den skal sette en overskrift over det jeg leser opp nå, så er det visdommen har vært hos Gud fra evighet. Herren hadde meg i eie som begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i gammel tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født. Da det ennå ikke var kilder fullt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja, for haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark og gjorde rikets første muldklump. Da han bygde himmelen var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over dypet. Da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunns kilder, da han sette grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Tar en litt parallell med begynnelsen på Johannes. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Så ser vi at da, når vi snakker om skriften og Guds ord, da er det både Gammeltestamentet og Nytestamentet. Det er ingen skille her. Jesus, vår frelser, han finner vi i Gammeltestamentet. I kveld er det en såkalt Israels kveld. Og jeg regner jo med at du sitter her i benken fordi du er interessert i profetiene i Bibelen, om Israels land og folk, og at du ser hvordan dette lille landet er blitt et senter i den globale politikk i verden i dag. Hver eneste dag, ja, hver eneste time, så er det noe nytt når det gjelder dette lille landet. Og Norge engasjerer seg jo ganske så mye. Vi har jo noe som heter Osloavtalen. Det er jo nærmest blitt et skjellsord hos mange i Israel og hos mange andre også. Men det er ikke mange dagene siden at vår utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide avla Israel et besøk. Og hva var det utenriksministeren sa til norsk presse? Jo, hun hadde sagt til Benjamin Netanyahu at nå er det på tide å få i gang fredsforhandlingene. Tror du han har hørt dette før av Børge Brende? Tror du det var noe nytt for den israelske statsministeren? Og så sier hun, Den såkalte giverlandskomiteen, hvor Norge har limt seg fast til lederstolen. For det er jo et kvart århundre siden den ble opprettet. Og Norge skulle sitte der noen få år, og så skulle andre overta. Men dette gir politisk prestisje, og for all del, det må vi ha. Så vi støtter dette renkespillet, det politiske narrespillet som er iverksatt rundt Israel, som hele Europa og mye av verden er deltaker i. Dette støtter vi. Men de sa jo at nå skulle de ikke støtte terrorister. Og skulle ikke det, nei? Nei. Nå har Norge gitt 125 millioner ekstra til UNRWA. Og jeg trenger ikke forklare dere, for dere vet det veldig godt hva de står for og hva de opprettholder. Og dette er jo på grunn av at det er en viss mann borte i USA som har sagt noen bevingede ord om disse tingene. Men det faller ikke i god jord hos det politiske, korrekte konsensus Norge. Det er sånn at hvis du skal følge med i politikken om Israel, så kan det fort bli opprivende følelser. Og det er Bibelen, og det er Guds ord, så gir oss ro over dette. Men samtidig så er det jo også viktig å vite, hva som skal skje og hva som skjer. I dag er det jo ofte sånn at en har koblet ut det gamle testamentet til fordel for det nye, og Jesus og Gud, det er så snilt at du er akseptert samme hvordan du er. Du er skapt i Guds bilde. Og vi har svære seminarer og konferanser hvor taleren helst kommer fra USA. For der skjer det mye, du. Der skjer det runder og happeninger som aldri før. Og vi har også mange norske som reiser bort og kommer tilbake med hjertebank og forteller fort om hvor flott de hadde det borte der borte. Men når det gjelder dette som foregår i Israel, når det gjelder det som skjer med dette landet, etter den store profetiske hendelsen som skjedde i 1948, hvor Israel fikk tilbake landet sitt, så er vi vitner til noe helt spesielt. Vi er vitner til at profetiene går i oppfyllelse. Og vi trenger ikke reise. Nei, vi trenger ikke reise noe sted. Vi kan sette oss ned i sofaen, slå på fjernsynet, og så får vi servert disse nyhetene på første benk. Alt rulles fram, og det spillet som vi nå ser, det vil bare bli mer intensivt ettersom årene går. Jo, det blir nok gjerne bedre. Jo, det ser ut som Europa kanskje begynner å trekke litt i tvil, og jo da, politisk korrekte kommentarer, de er gode å ha. Og dette er et spill, og selvfølgelig så sier en det. Men jeg leste i Dagbladet en reportasje, og jeg mener at det der sto at vi hadde gitt over 700 mil i fjor, med beregnet alle de organisasjoner, og ikke minst palestinske selvstyremyndigheter. Denne boka her, folkens, det er en jødisk bok, skrevet av jøder. Ja, Lukas, ja. Men han levde i en jødisk tradisjon. Jesus var jøde. Jesus vokste opp i den jødiske tradisjonen. Jesus døde, han ble korsfestet i Israel, og han skal komme igjen der han gikk opp ifra, på Oljeberget. Han skal ikke komme igjen hverken i Stockholm eller New York, Jerusalem. Hvorfor roper verden om Jerusalem? Hvorfor skriker verdens politikere om den byen? Og hvorfor roper den norske kirke så høyt om Jerusalem? Hvis du tar deg et lite besøk på nettsiden til den norske kirke, kirken.no, gjør et forsøk på det, så skriver du oppe i søkefeltet Israel. Ja, det skal du få se. Det er så negativt så det går an. Og den ene uttalsen i den andre dette inn ifra biskopper og andre forstår seg på i norske kirker. Jeg skal bare lese et lite avsnitt fra punkt 1-2. Det er noe som heter mellomkirkelig råd. Mellomkirkelig råd vil ta et oppgjør med former for kristensionisme, som forkynner om endetiden, som går ut på at jødene må tilbake til Jerusalem for så å frelses. Dette er feilaktig teologi. Vi må ta klart avstand fra. Mellomkirkelig råd vil også tale imot de som bruker Guds ord, slik at de i realiteten forsvarer Israels okkupasjon av Palestina og legitimerer Israels menneskerettighetsbrudd. En teologisk tolkning av situasjonen i Palestina og Israel må ta utgangspunkt i teologiske prinsipper om rettferdighet, slik det blant annet uttrykkes i Kirkens verdensråd, Pilgrim of Justice and Peace. Ja, hva var det? Ja, det er jo strategidokumentet som jeg da setter kompasskursen etter. I vår gjorde jeg noe så jeg ikke har fått så veldig mye positive tilbakemeldinger på. I hvert fall ikke på arbeidsplassene mine. Og ikke så mye i venneflokken heller. Jeg jobbet i Israel i 3 uker for noe som heter Sar-El. Og det er enkelt og greit at du kommer ned til Israel, du møter opp, og du blir kjørt til en militær base. Og der jobber du i logistikkforsyningstjenesten. Og det er jo ikke sånn at når du kommer ned der, så kan du springe rundt og prøve å forkynne Guds ord og sånne ting. Det skal du ikke gjøre, og det må respekteres. Det var en ting jeg husker. Jeg husker jo mye, men det var en ting som satte seg veldig fast. Det var disse unge soldatene der nede. For så sier de, ja, jeg er fra Jemen, jeg er fra England, jeg er fra Moskva. Tenkte jeg, jo, men ja, jeg er israelsk. Men hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Fordi det inni hjertet mitt trekker meg ned til mitt hjemland. Det trekker noe i meg til mitt hjemland. Det var ikke noe tro på Jesus, det var ikke noe sånn. Men de blir trukket inn til sitt hjemland. Jeg synes dette er et sånn veldig sterkt vitnesbyrd. At Gud hentet sine. I det landet han vokste opp, så hentet han sine fra verdens 4 hjørner. Ned til sitt hjemland. Hvorfor gjør han det? Jo, det skjer ikke i et vakuum. Det gjør han fordi de skal være til stede og ta imot sin Messias. De skal være der nede, og byen skal ikke være delt. Det skal ikke være noe vest-øst-Jerusalem. Det er jo utrolig at de snakker om Øst-Jerusalem skal være arabisk. Det er jo der alle disse stedene ligger. Det er jo der vi vandrer som turister. Jo, da vi besøker Knesset og Høyesterett, men det er i Øst-Jerusalem. Det skulle vel egentlig være unødvendig å ha egne Israelsmøter. Det skulle være en naturlig del for enhver menighet å ta med Israel, flagge at de støtter Israel. For uten Israel, hva hadde vi vært da? Hva mulighet hadde vi vært hvis vi ikke hadde Israel? I dag så gis det lite undervisning rundt i kristne menigheter og kristne sammenhenger om Bibelens tilknytning til Israel og jødefolket. Det er jo fra Guds utvalgte folk, vår mester kom. Gammeltestamentet, det var jo Jesus og disiplene sin Bibel. Er det sånn i dag i kristne menigheter at dette har mer eller mindre forsvunnet fra forkynnelsen i kristne sammenhenger? Er vi blitt så kloke og så flinke at vi har nullet ut Israel og basert oss på en sannhet og tolkning som delegitimerer Israel? Hvor har den tatt veien i menigheten i dag? Hvor er det blitt av? Er det kirkefedrene, Augustin og Luther, sin jødefientlige erv som kirke og mener bør videreføres? Det følger en velsignelse med å velsigne Israel. Guds velsignende velsignelse hviler over den som velsigner dette folket og ber for Jerusalem og Israels folk. Hva velsignelse ønsker vi? Er tilkoblingen til jødedommen og tostatløsningen blitt så ubehagelig for de kristne at demonene er blitt lukket og lar seg ikke åpne? Eller er det faktisk den gjeldende politiske korrekte mening om Israel som skal styre de kristne sitt syn på Israel? Er det ikke på tide at en ser, kirken ser, på hva innsats de har lagt i å forfølge jødene? Hele den kirkehistorien, det er et skammens dokument om overgrep fra kirken overfor Guds utvalgte folk. Det er trist å se, veldig trist å se, og ikke minst å høre, de usaklige angrepene som kommer ifra mange kristenledere, og da mener jeg stort sett kirker. Men jeg synes også at andre menighetsledere bør snart manne seg opp, rette opp ryggen og tørre å si noe. I dag leste jeg at Ola Tullian, tidligere leder i Misjonssambandet, nå holdt på å jobbe med at Israelsflagget skulle veie ved neste møte de hadde. Men de måtte ta det opp i styret, sa Åsland, før de kunne gjøre noe med dette. Det skulle jo vært en selvfølge. En god restart på dette, det er altså begynne å forkynne jødenes rolle. Og det er på høy tid, Romerbrevet 9-11, sier mye om Israel. Guds løfter til Israel, de gjelder fortsatt. De er gyldige fortsatt. Gud har ikke forkastet sitt folk. Kjære himmelske Far, takker deg for at vi får komme til deg og legge frem våre behov. for deg. Jeg ber for Gordon, nå når han skal holde sin tale. Ber at du er med han, og at du styrker han. Jeg ber og takker deg for den oppgaven du har gitt han som reisesekretær. Og jeg ber om velsignelse fra den hellige ånd over dette møtet. I Jesu navn. Amen.
Ja, Guds fred. Veldig hyggelig å komme hit til Sjøland. Bedehus, det er første gang jeg er her på bedehuset. Nå er det jo sånn at jeg reiser for Ordet og Israel. Litt sånn info til å begynne med. Men det norske ordet Israel, det er jo i år, så er det 40 år. Og det norske ordet Israel, det er tverrkirkelig. Hva betyr det? Jo, at de fleste kirkesamfunn i Norge har en fot innenfor Ordet og Israel. Vi har det danske ordet Israel, det ble stiftet i 48, det er luthersk. Men vi har et visst samarbeid mellom det danske og det norske. Utvikler litt også forkyndere imellom og besøker hverandre sommerstevner. Og så det er veldig, veldig flott. Det har de har ligget på hugget i mange år i Danmark, og vi nyter godt av deres ekspertise. Ellers så er det jo sånn med det norske ordet Israel at vi har et motto. Det er ikke så godt å se, og det er at jødene må få se at Jesus er deres messias. Og den kristne menighet må få øynene opp for at jødene har løftene i skriften. Det er Guds folk, Guds eiendomsfolk. Og nå er det jo også sånn at vi har en del prosjekter som vi støtter, Levende mann i Israel, som hjelper vanskeligstilte. Og det er ca. 1,6 millioner som lever under fattigdomsgrensen. Mange av de etiopiske jødene, mange også av de som kommer ifra Asia, men stort sett de etiopiske har det veldig vanskelig, og en del russiske som kommer til Israel. Men gjennom at de får hjelp med en del praktiske ting, og vi har Ordet Israel har en god del studenter som vi er med å sponse, sånn at de kan få utdannelse. Og vet du hva? Gjennom det støtteapparatet der, Levende mann Israel, det betyr med hjertet for Israel, så er det ca. 100 jøder, sånn gjennomsnitt i året, som opplever Jesus som sin frelser. De møter godhet, og hjertene åpner seg. Vi har et bibeltrykk i Jerusalem som vi støtter, det har vi gjort siden 78, trykker bibler, bibellitteratur og deler ut, og mange jøder leser Nytestamentet. Og når de begynner å lese i første kapittel i Matteus, og i det første verset, aha, sier de. For hva står det i Matteus, det første kapittel, vers 1? Der står det Jesus, Abrahams sønn og Davids sønn, står det. Og når en jøde leser det, så tenker han, Jeshua Messia er en Abrahams sønn og Davids sønn. Da er linken der med en gang. Og så har vi en bibelskole, den eneste bibelskolen som er i Israel, Israel College of the Bible. Det er sikkert mange forskjellige, det er mange forskjellige som har bibelskoler, men den messianske bibelskolen, Israel College of the Bible, den er alle menighetene i Israel knyttet opp til. Og hvis du går 25 år tilbake i tiden, så var det kanskje bare så mange messianske menigheter i Israel, og de var små. Og i dag snakker de har ikke helt oversikt, et sted mellom 250 og 300 små og store menigheter i Israel. Og det er mange der oppe i Tiberias. Der har vi den største poera med Daniel i hav, og denne menigheten er ca. 600. Og de har over halve den menigheten er under 30 år. Og i den menigheten har de ikke hatt én skilsmisse. Og det er helt utrolig. Men en utrolig bibelundervisning. Jeg har besøkt den flere ganger. Og det interessante er det at i dag, når det gjelder alle de messianske menighetene, så er de knyttet opp mot bibelskolen i Netanya. Og den bibelskolen ligger i fremste linje, og så finner du det interessante med den bibelskolen. Den har 180 elever. 40% av de elevene er arabere som har tatt imot Jesus, og 60% er jøder. Og der ser du, i Kristus, der er gjerdet skillevegg, der er vi ned. Så han er løsningen. Og så finner du det som er interessant. I Israel er det et sted mellom noen av 90 arabiske menigheter. Og det som mange ikke er klar over, det er det at de fleste arabiske menighetene i Israel, de står for erstatningsteologien. Men det er en 10-12 menigheter, i alle fall, som støtter Israel helhjertet. En av de støtter vi, og den hører til i Betlehem, The First Baptist Church, med Naim Kori. Den menigheten var en bitteliten menighet, det var bare 8-9 stykk. Og så sier Naim Kori, den dagen vi begynte å velsigne Israel, den dagen begynte vi å vokse. Og den menigheten der i Betlehem, de har en søndagsskole på over 150 barn. Hvor mange i Norge kan vise til det? På søndag kveld, de har et mye større lokal enn dette, det er sprengt. Og den menigheten der har startet, de har bygd og startet 6 andre menigheter der oppe i Juda. I Jerusalem så er sønnen pastor i The Calvary Church, altså Golgata-menigheten. Så utrolig spennende. Så dette får vi lov til å være med om. Og det som jeg synes er interessant med det norske ordet Israel, vet du hva det er? Vi er veldig tydelige på at jødene trenger Jesus. Evangeliet er for jøde først. Der er ordet Israel veldig tydelig. Jeg reiser litt i Sverige, litt i Danmark også, og der er det kanskje bare en håndfull Israel-organisasjoner i de to landene. Men vet du hvor mange Israel-organisasjoner og grupper som samler inn og støtter Israel i Norge? Hvor mange har vi i Norge? Over 35. Og det er veldig bra, veldig bra. Gleder oss over det. Men det norske ordet Israel er en av de få som er tydelig på evangeliet er for jøde først. Vi har bladet her. Dette er et nytt format, det er en ny utgave, og det bladet her, det anbefaler vi, det ligger der bak, ta det med deg, og så oppfordrer vi deg til å bli medlem. Er du pensjonist, er du student, eller er du uføretrygda, så kan du krysse av på pensjonist eller student i rubrikken, og da er det bare 200, da blir du medlem, og da får du også bladet. Så vil du bare ha bladet, så må vi øke litt på grunn av portoen. Den vil ligge nå på 150. Så bli medlem, og er du i fullt arbeid, så har du råd til å betale litt mer, 350. Så vi oppfordrer til å bli medlem. Så det var litt om reklamen. Du kunne ha sagt masse når det gjelder ordet og Israel. Jeg synes det var så fint det som Bjarne, Bjørnland her, en del av det han kjenner han, tidligere politimann på Tistavanger, han er nå fylkessekretær for Rogaland og gjør en veldig fin innsats. Så det er vi veldig, veldig glad for. Og Bjarne er veldig tydelig på også det som skjer på den politiske agendaen, og det er veldig viktig. Så det han har skissert opp her, meget bra for oss å se den konteksten som vi står i dag. Nei, det er jo sånn at jeg har vært i Israel på mange turer. Det var den 15. turen jeg hadde nå i høst med min fru. Den fine lyse dama som sitter der bak her er med. Jeg var bort på Moy og området der nå. I forrige uke så har jeg med kona her bort til Rogaland. Så for å se litt, kom i vinden. For det gjør du når du kommer bort over her. Så det er bra. Den turen vi skal ha nå i april, den ble fulltegnet veldig fort. Og så skal vi ned med ungdom i månedsskiftet juni-juli, og det er en veldig flott tur. Der er 3 plasser igjen, for det var noen ungdommer som har fått sommerjobb, og så måtte de da si fra seg plassene, så vi har fått 3 ledige plasser på den. Og det er en tur til 12 000, 14 dager, Og da er vi oppe på det danske ordet Israel, på Era, over Tiberias. Og da har vi bibelundervisning, og så reiser vi ut derifra. Så det er en kjempeflott anledning, og fin investering. Så har du barnebarn du vil sende ned, eller en sønn eller datter, så er alderen for å reise med fra 16 til 24-25 år. Så tenk på det. Mange sponser barnebarna, og de kommer ned, og de ungdommene vi har hatt med nede, de ungdommene er så tent i dag på det som har med den profetiske siden og Israel å gjøre. Så det er interessant. Ja, må bare nevne det også. Jeg har noen bibelkort, og det ene, du vet, vi har de 10 bud, og jeg har laget det inn på troens 10 bud. Og den ene, det første er, du skal ikke tale om frykt. Frykt er en forferdelig makt. Og da har jeg satt opp Jesaja 41:10 og vers 13, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, og så videre. Du skal ikke være bekymret, da har du Filippenserbrevet, vær ikke bekymret for noe. Og så har salme 23, hvor jeg har gjort en tilføyelse der, kaller den for det fullkomne. Herren er min hyrde, fullkommen frelse. Han lar meg ligge i grønne enger, fullkommen hvile, og så videre. Alt er fullkommen der. Så var det en mor som hadde 8 barn, og hun ga dem noen råd på veien, og så har jeg på den andre lys på veien. Og så har en laget noe sist som heter Frelse for bønnebarna. Og når jeg reiser rundt slik, så møter jeg så mange foreldre, besteforeldre som sier, du barn av våre barnebarn er ikke frelst, kan du være med og huske på? Ja, sier jeg, det vil jeg. Men vi opplevde, de to eldste, de kom i et punkt hvor de, hun ene reiste på folkehøyskole, og han andre, han tok et bevisst standpunkt han også. Og de ringte hjem og så sa, du, vi er ikke lenger rene oss, vi er ikke kristne lenger, pappa. Og da var det klart, det var jo et hardt slag, her sender du på kristen folkehøyskole, og så ringer de etter et par måneder og sier de er ikke kristne, så tenkte jeg, det skal vi bli to om seg. Man må ikke tro at mamma og pappa gir seg så litt. Og hva gjorde vi da? Da satte vi opp en masse skriftsteder som gjelder barnas frelse. Satte de på speilen på badet, hadde de på nattbordet, hadde de i Bibelen, hadde de på kjøleskapet, hadde de på stuebordet, og stadig så las vi disse løftene som vi satte opp som hjalp barnas frelse, og så minnet vi Herren om dem. Og så gikk det en tid, og så dro Herren dem inn, og siden har de vært aktive på himmelveien. Så i dag er de med på himmelveien, alle sammen, og det takker vi Gud for. Så minste barnebarn er 2,5, og den eldste 16. Vi har 8 gutter og en jente, og alle guttene har bibelske navn. Så han minste, så spør de, hva er det morfar sier når han er på møte? Så løfter han hendene, halleluja, sier han. Det er det morfar sier. Så det er jo veldig flott at han har fått inn såpass. Det er jeg veldig glad for, så det er positivt. Ja, det var litt reklamen. Da er det klart for Guds ord. Vi skal da stoppe for Bibelen, og vi skal lese 2 steder. Først ifra Krønikerboka. Og der i 1. Krønikerbok, i det 17. kapittel, vers 21. 1. Krønikerbok, kapittel 17, vers 21. 1. Krønikerbok, kapittel 17, vers 21. Hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel? Et folk som Gud kommer fred ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor gjorde Gud det? Jo, sier han, du gjorde det for å vinne deg et navn ved store forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedninger folk for de folk som du fred ut fra Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk, og hvor lenge skulle det være hans folk? Jo, står det, til evig tid, og du, Herre, er blitt deres Gud. Og så tar vi fra Romerbrevet, det 3. kapittel. Og der står det i vers 1. Hva fortrinn har da jøden? Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber om at du vil fortale til oss, gjøre ordet levende, og la den enkelte som er kommet inn her denne kveldstund få merke dine fottrinn. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg møter mennesker som sier, Israel møter det kan jeg ingenting med. Og jeg vokste opp der ute ved Lindesnes, så jeg liker når det blåser litt. Og når du reiser for ordet Israel, da står du liksom i vinden og i stormvind av og til. Når jeg møter mennesker som sier Israel, Israel møter kan ingenting med, da sier jeg, alle møter vi har, og som du er på, er egentlig Israel-møter. For hver gang du åpner Bibelen i et møte og leser den, da er du på Israel-møte. Hver gang du sitter hjemme og åpner Bibelen og har din stund, da bør du sende en takk til dette folket. Vet du hvorfor det? Bibelen er en jødisk bok. Gamle testamentet er jødisk, og Nytestamentet er jødisk. Bibelen er skrevet av 40 menn. 39 av de som skrev var jøder, en var hedninglegen Lukas, som hadde gresk bakgrunn. Når du går til Nytestamentet, de fire evangeliene, hvem er det Jesus henvender seg til i de fire evangeliene? Det er jødene. Så mange av lignelsene som vi løfter fram og tolker akkurat sånn som det passer oss, de fleste lignelsene har et siktepunkt. Det gjelder jødene. For å komme heller inn til Stavanger, så skal jeg løfte fram mer av det. Vi får se hva vi kommer inn på i kveld. Når Paulus skriver sine 13 brev, hvem er det Paulus henvender seg til i de 13 brevene? Det er vi hedninger. Og det er ingen som liker å bli kalt for hedning. For et år siden, før jul, så var jeg borte i Haugesund. Og så kommer det en eldre kar til meg. Jeg hadde seminar der. Jeg hadde 5 møter der borte den helgen. Og så sier han, jeg liker ikke at du bruker det ordet hedning. Så sier jeg, er du jøde? Så, nei. Du er fra Haugesund. Ja, det var han. Og du er frelse. Ja, det var han også. Da er du en frelst hedning, sa. Ja, men jeg liker det ikke, sa han. Det bryr jeg meg ingenting om, hva du liker og ikke. Men det er det du er. Du har tatt imot Jesus, og da er du blitt en frelst hedning. Halleluja, sa. For Bibelen taler om jøder og hedning, og så taler han om en gruppe til, og det er Guds menighet. Og hvem er Guds menighet? Den består av frelste jøder og frelste hedninger. Når Paulus skriver Romerbrevet, så vet du, Romerbrevet er jo et av de sterkeste læremessige brevene vi har. Hvem er det Paulus henvender seg til i de 8 første kapitlene? Det er vi hedninger. Han taler om hedningenes frelse og rettferdiggjørelse, men så kunne ikke Paulus skrive Romerbrevet og glemme jødene. Så han bruker kapittel 9, 10 og 11 av Romerbrevet på å beskrive at denne frelse gjelder også jødene. Og det er noe av det som er viktig å være klar over når vi løfter fram dette. Og da er det jo sånn at vi skal være klar over den første kristne menighet som du leser med Apostlenes gjerninger, den bestod av jøder. Og det var det som var dilemma i den første kristne menighet. De trodde det var bare de som skulle ha evangeliet. De mente at hedningene skulle ikke ha noe del i dette. Han kom til jødene. Og derfor finner du når det gjelder Israel og jødene, så er de eneste som har fått konkrete landløfter i Bibelen. Og jødene var det eneste folket som fikk løft om en frelser, ikke vi hedninger. Det var til dette folket han kom. Og til og med Jesus måtte jo svare den kananeske kvinnen, jeg er ikke utsendt til andre, sa han, enn de fortapte får av Israels hus. Og det var hardt. Men så skjer det. Og når du da kommer til Apostlenes gjerninger 10, hva skjer da? Det er et meget interessant kapittel, Apostlenes gjerninger 10. Jo, Peter, han er i Joppe. Og der tar han inn til en garver. Og garver, hva var det de drev med? De drev med døde dyr. Akkurat som å være en gjeter, sauegjeter, det var noe av det laveste av det lave. Og en garver, det var liksom ikke noe veldig bra at en jøde tok inn til sånne. Men hele veien ser du, evangeliet, det bryter din og min fordom og fordommer. Og hva skjer når Peter er der hos garveren? Da går han opp midt på dagen for hans stille stund. Og mens han er der, så kommer han i henrykkelse, og så senkes det ned en duk. Og denne duken senkes ned, og den er full av forskjellige matretter og dyr som ikke var noe for en jøde å spise. Og så kommer røsten: slakt og et og spis, Peter. Hva svarer Peter? Aldri, om jeg vil gjøre det, har aldri spist noe urent. Tre ganger senkes den duken ned, og hver gang sier Peter nei. Og så banker det på døra. Og det som har skjedd i forkant, er det at Cornelius, han er høvedsmann. Mange tror at han var en offiser i militæret, men han var leder på en av krigsbåtene. Og denne Cornelius, han var en flott kar. Han ba til Gud, han ga almisser. Men lyset fra evangeliet hadde ikke gått opp hos han. Så englen åpenbarer seg og sier: send bud på Peter. Han skal komme og tale ord til deg og din familie. Og så banker disse utsendingene som kommer fra Cornelius og forteller ærendet. Dagen etterpå blir Peter med, kommer der opp til Caesarea, taler til Cornelius' hus, og hele huset kommer til omvendelse. Da våkner spetaklet. Og hvilket spetakel? Skal hedningene ha del? Og så måtte de ha det store apostelmøtet i Apostlenes gjerninger 15. Og da er det da bare et skarpt ordskifte. Du har vært sikker på menighetsmøter du også, som kan være litt, det kan brytes litt. Men her var det et alvorlig menighetsmøte som skulle få uante konsekvenser. For ordskiftet gikk på: det er jo vi jøder som har det. Det er jo vi som har fått det, og det er vi som skal ha det. Og så blir Cornelius' hus frelst, og så forteller Peter om synet og alt sammen. Og hva skjer? Da er det en voksen kar, halvbror til Jesus, som er forstander, Jakob. Og når jeg tenker på Jakob, så tenker jeg på en av de gamle eldstebrødrene jeg vokste opp med. En flott kar. Og denne karen, han kunne av og til stå frem, og så sier han, løfter han frem, og han så, og det mener eksen, så slo han sånn, og det er rett sånn. Og det var ikke så godt å komme etterpå når han hadde slått det så fast, og det er rett. Men Jakob står frem, og så sier han, brødre, sier han, hør på meg. Nå har vi hørt at Cornelius' hus har kommet til tro, og så skisserer Peter opp: nå tar Gud ut et folk av hedninger. Det er det som skjer nå. Og det er det vi har vært vitne til nå i 2000 år, hvordan Gud tar ut et folk av hedninger, og så sier han, derefter skal jeg vende tilbake og gjenoppbygge Davids falne hytte, som han har vært klar over fra evighet av. Og det er dette vi får lov til å glede oss over, at Gud, han har overblikket. Og det er da du kommer inn på mange av lignelsene i Bibelen som er interessant å stoppe for. Og en av de er jo den kjente du kjenner ifra Lukas 15. Og Lukas 15 er jo om den hjemmeværende og den bortkomne sønn. Og hva er det da som skjer? Jo, den bortkomne sønn, han øde alt da, mens den hjemmeværende sønn, han er pliktoppfyllende. Og så kommer den bortkomne sønnen hjem, og faren åpner favnen og slakter gjøkalven, og det er fest. Og så kommer den hjemmeværende sønnen hjem, og får greie på: bror er kommet hjem, og far har laget fest. Hva skjer da? Det som skjer er det at den hjemmeværende sønnen blir harm og sitter utenfor, og når far kommer ut og så sier, bror den er kommet hjem, hva svarer den hjemmeværende sønnen? Han sier, når denne din sønn kommer hjem, sier han, da anser du fest. Han skulle ha sagt, når bror min kommer hjem. Der ser du fiendskapet. Hva er det far sier? Når sønnen, den hjemmeværende sønn, sier, du har ikke gitt meg så mye som et lite kje som jeg kunne glede meg over. Hva er det far sier da til den eldste sønnen som har vært hjemme og tjent han? Så helhjertet, sønn, sier han, alt mitt, det er ditt. Hvem er den hjemmeværende sønn? Det er jødene. Hvem er den bortkomne sønn? Det er de hedninger. Og når du da leser Romerbrevet 9, hva sier han da om den hjemmeværende? Han sier, når det gjelder jødene, de er det fedrene, løftene, paktene, herligheten, gudstjenesten. Og fra dem, altså jødene, er Kristus kommet etter kjødet. Hva er problemet? Øynene klin til, ørene er tunghørt og hjertet sløvt. De ser det ikke. Dette har vært jødenes store dilemma, og det var dette Jesaja talte om, og det var dette som Jesus stadfestet i Matteus og også i de andre evangeliene. Og det er dette Paulus også understreker i Apostlenes gjerninger, at dette folket, øynene klin til, og ørene er tunghørt, og hjertet er sløvt. Det har vært deres store dilemma. Derfor sier han, det er bare i Kristus at sløret trekkes til side. Jeg skjønner veldig godt at jøden ikke ser Jesus. Ja, kan du skjønne det? Ja, jeg kan skjønne det med det jeg nå har sagt. For Jesaja sier det, Jesus sa det, og Paulus sa det. Det er grunnen til at ikke de har tatt imot han, og denne nasjonen er gjennomfrelst i dag. Det er bakgrunnen. Øynene klin til, ørene tunghørt og hjertet sløvt. Men det er noe jeg ikke kan forstå og ikke kan akseptere. Det er at så mange kristne i dag er totalt blind. Som Bjarne innledet med, at dette er en jødes bok. At jødene har fått løfter i skriften. Og de løftene kan ikke gjøres ugyldig. Og da vil jeg si til deg og meg, når vi da tenker på mange av de interessante andre lignelsene, så skal jeg ikke bruke tid på de nå, men jeg skal ta det med til Jesaja. For du vet, når det gjelder Jesaja-boken, så kaller vi den for Bibelen i miniatyr. Du deler Jesaja i to. Og det interessante med Jesaja, vet du hva det er? I hele Bibelen så har vi 66 bøker. Og Jesaja-boken består av 66 kapitler. Vi deler Jesaja i to. De 39 første kapitlene, som det er 39 bøker det gamle, og de 39 første kapitlene i Jesaja, det heter Domsboken. I Nytestamentet er det 27 bøker. De 27 siste bøkene i Jesaja, de kaller vi for Trøsteboken. Og så skal du høre. Både på TF, altså Teologisk fakultet i Oslo, og MF, Menighetsfakultetet. Begge de to stedene i dag, når du studerer teologi, vet du hva de sier? Det er greit med de 39 første kapitlene i Jesaja. Det er Jesaja som har skrevet. Men de 27 siste kapitlene kan det ikke være Jesaja som har skrevet, for det må være hans disipler eller noen andre som heter Jesaja. Kan du tenke at det går an å få så mye i hodet og kjenne så dårlig til skriften? Før jeg går inn og bare gir deg belegg. Hvorfor er det så mye divergerende syn på det som har med Israel og profetordet her i Norge og utover verden i Guds menighet? Det må jo være en grunn til at vi ser så veldig forskjellig på. Noen mener at jødene er Guds folk, og andre mener at nei, det er overført til kirken. Hva er grunnen til det? Grunnen er at i Alexandria, Egypt, Badar Universitet, I Antiokia i Tyrkia var det universitet. I Alexandria så lærte de, Bibelen må du forstå allegorisk, billedlig. Mens i Antiokia i Tyrkia så lærte de, Bibelen må tolkes, skrift må forklare skrift. Men problemet var det at det ble altså den allegoriske tolkningen som fikk dominere noen århundre etter Kristus. Og det er det som både teologisk fakultet og menighetsfakultet og de fleste teologiske stedene også i vårt land, de står for at Bibelen skal tolkes billedlig allegorisk. Men reformatorene våre, med Zwingli, med Calvin og med Luther, Luther var meget tydelig, vet du hva Luther sa? Hvis du skal tolke Bibelen allegorisk billedlig, da kommer du langt ut på viddene. Og hva var det Jesus sa? De fare vil, for ikke de kjenner skriftene. Slopp sammen med meg nå i Johannes 12, så skal jeg bevise at det er Jesaja som har skrevet hele Jesaja-boken. Alle 66 kapitlene er det Jesaja som har skrevet. Har du noen bevis for det? Ja. Skrift må forklare skrift. Hvis du nå slår opp i Johannes, det 12. kapittel, så står det ifra vers 37. Og det blir sagt om Jesus. Johannes evangelium 12, vers 37. Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Og så kommer det. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt. Da refererer han til profeten Jesaja, som har sagt, Herre, hvem trodde det budskapet vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Hvor står det skrifthenvisningen? Det står i Jesaja 53, vers 1. Her sier jeg, blir det henvist som Jesaja sier. Så det var ikke en annen Jesaja som skrev Jesaja 53. Det var han som skrev også de 39 første kapitlene. Derfor står det vers 39. Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt. Han har blindet deres øyne, forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesaja, fordi han så hans herlighet og talte om ham. Og det er det du finner som er interessant. For Jesaja så noe som ikke disiplene så, og som ikke Jesus heller løftet fram når han vandret her nede. Hva var det Jesaja så? Hvis du slår opp nå i Jesaja 49, så blir det sagt noe som ikke hjalp bare jødene. For Netanyahu, han sto før jul. Israels statsminister sto før jul i FN. Og når Netanyahu sto i FN, så sa han, husk på det, sa han, Israel er et lys for nasjonene. Det er sant, men det var bare halve sannheten. For hva er sannheten? Jo, det som står i Jesaja 49, vers 6, hvor Gud sier om sin sønn, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer, og føre den fremste rest av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Så den frelse som ble til veie brakt der på Golgata kors, den gjaldt ikke bare jødene. Derfor finner du korset som ble reist, det ene korset, der døde en i sin synd. På det andre korset døde han andre fra sin synd, men på det midterste korset, der døde han som sonet all verdens synd og betalte din og min gjeld. Derfor finner du korset. Den ene trestokken er loddrett. Det betyr saken mellom menneske og Gud ble ordnet på korset. Den andre trestokken er på tvers. Det betyr at den frelse som ble tilveiebrakt der på Golgata, den strekker seg ut og gjelder alle mennesker. Og det er dette Paulus beskriver når han sier, høyden og dybden og lengden og bredden i Efeserbrevet, da er det denne frelse som ble tilveiebrakt der på Golgata, som han beskriver i Efeserbrevet. Og det er da jeg ristet på hodet i forrige uke, eller for halvannen uke siden. Jeg leste Vårt Land, på nettet. Og når jeg leste Vårt Land, så var det to damer som er teologistudenter på MF i Oslo. Og så står disse to damene som hadde studert teologi over 4 år. Og vet du hva de skrev i Vårt Land? De skjønte ikke hva de skulle kunne forkynne, at Gud er kjærlig. Når han kunne, som en kjærlig far, kunne ofre sin sønn på et kors, hvordan kan vi løfte fram at Gud er kjærlighet, sa de. Og da tenkte jeg at det går an å sitte 4 år på skolebenken og studere teologi og ikke skjønne mer av forsoningens dybde, at han måtte gi sitt liv, for Gud elsket så han gav sin sønn, og sønnen Jesus Kristus elsket sitt liv, så han gav det for å redde en fortapt menneskeslekt. Det er jo dette som er evangeliet. Men vet du hva problemet i dag er? I dag tales det så mye om Gud er nådig og kjærlig. Men hør, det er bare den ene siden av Guds bilde. På den andre siden er han hellig og rettferdig. Og skal du forkynne det, da må du løfte fram, hva er synd? Og da er det bare et navn som renser. Det er Jesu navnet. Det er bare et blod som renser. Na, Jesu blod. Det som er interessant med dette landet, det er når du ser på det landet her, Israel. Nå har de jo løfter om å bli så mye, mye større. Men det landet, når du ser på det, det er det eneste land i hele Bibelen hvor Gud sier, det er mitt land, sier. Han sier det ikke om noen andre. Det folket som bor i dette landet, det sier han, det er mitt folk. Og Zakaria sier, han sier om dette folket, det er hans øyensten. Byen Jerusalem er den eneste byen i hele verden hvor Gud sier, det er min by, i 2. Kronikerbok, kapittel 6, vers 6. Mitt folk, mitt land, min by. Og da skjønner du, når det gjelder dette landet, så er det meget interessant, for jeg tror ikke på noe som heter tilfeldigheter i Guds rike og Guds plan. Alt kommer i den rette rekkefølge. Og hvis du da ser, nå er det litt dårlig å se, men her har du Dødehavet, Salthavet, som jødene kaller det. Her i enden av Salthavet, Dødehavet, der har du Qumran. Og der i Qumran så finner du tilbake hvordan eseerne, det var de som satt og så skrev av Bibelen. Og disse eseerne var meget nøye, for når de skrev av på disse bokrullene, hadde de satt en tøddel feil, ja, så var det bare å kassere, og de måtte begynne om igjen. Og disse krukkene, de ble oppbevart, de ble skjult, og de ble skjult da oppe i disse hulene der Qumran. Der i 47 på høsten så går der en del gjetergutter, og de driver og kikker opp i disse hulene og sender steiner oppi. Og når de sender disse steinene oppi der, så hører en av dem, det klirrer. Han klyver opp, og han ser hulet full av krukker. Han springer hjem til faren og så sier hva han har funnet. Og faren blir med. Og når faren kommer og ser alle krukkene, så tar han liksom den første beste og tar det med. Og når han kommer hjem og løfter den opp og ser denne bokrullen som er skreven, så tenkte han, dette er sikkert noe som er verdifullt. Og så tar han den med til Betlehem, til en antikvitetshandler. Og den antikvitetshandleren, når han får se Jesaja-bokrullen, så skjønner han, oi, dette er verdifullt. Så sier gjeteren, vil du kjøpe den? Ja, sier antikvitetshandleren, den vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få $100. Og for denne gjeteren så var det mye penger i 47. Men denne antikvitetshandleren, han tar og ringer til Jerusalem, og så til en av rabbinerne som kommer ut dagen etterpå, for han sier, jeg har noe viktig å vise deg. Og når denne rabbineren kommer ut, og kommer inn på bakrommet, og antikvitetshandleren ruller ut Jesaja-boken, så står denne rabbineren målløs og skjønner dette her er jo originalskriften. Og han kikker med store øyne, så sier han, denne må vi få overta. Ja, sier han til kvitteringshandleren, den kan dere få overta. Ja, hva er prisen på den? 100 000 dollar. Og det var stor forskjell. Rabbineren sier, du må gi meg tid. Han reiser tilbake til Jerusalem, ringer over til New York, til rike jøder, og forteller hva han har sett, og de sier, hvis dette er original av Jesaja-boken, vi garanterer pengene, gå i Jerusalem Bank i morgen. Rabbineren går i Jerusalem Bank dagen etterpå for 100 000 dollar i papirposer. Og han sier den rabbineren, når jeg satt der på denne skranglete bussen ut i Jerusalem, med 100 000 i mellom beina, jeg var livene redd for å bli robbet. Og når jeg kommer inn til antikvitetshandleren og ble kvitt i 100 000, jeg var så lykkelig, sa han, det største øyeblikket var når jeg sto der med Jesaja-bokrullen. For et øyeblikk. Skal du høre? Et halvt år senere, den 14. mai i 1948, da har Ben Gurion skjært igjennom med den provisoriske regjeringen som da var, og så sier at nå er tiden, det engelske mandatet er gått ut, nå er tiden for at vi må proklamere staten. Og det var med knapt flertall at han fikk de med. Og det var veldig dissens. Hva skal staten hete? Skal den hete Juda? Skal det være Samaria? Nei, Israel var det en som las. Israel skal være navnet, og det ble det. Og når Ben-Gurion da, de var samlet da klokka 4, startet seansen denne fredagen, den 14. mai i 1948. Hele seansen varte bare 2-33 minutter. Ifra Ben-Gurion leste opp proklamasjonen som jeg har her. Og de skrev under navnene, de som var i denne provisoriske regjeringen. Etterpå, vet du hva som skjedde da? Da står rabbineren frem, og så leser han fra Jesaja, fra originalutgaven i Jesaja, boken kapittel 66. Hvem har hørt slik? Hvem har sett slik? Kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. Og så hører du, når du sitter i den uavhengighetshallen, det Independent Hall, så hører du, de setter i gang å spille. Og så sier guiden som er guidet oss der til gruppa, hvorfor hører vi bare de spiller? Hvorfor hører vi ikke sangen? Og de satt med åpen munn og tenkte, ja, hvorfor var det ingen som sang? Jeg visste jo svaret. Så kikker hun på dem og sier, grunnen til at ingen sang når de spilte og hadde proklamert staten, var det at alle som var presset inn, 200-300 i dette lille rommet, de sto og gråt. Og de tusenvis som var utenfor, tårene rant, for et mektig øyeblikk, staten Israel ble gjenopprettet og var en realitet. Et mektig øyeblikk. Og hvis du går tilbake, du som er såpass gammel, jeg ble født 5 år etterpå, så vet du hvor gammel jeg er. Det var ikke et sted i Norge, på bedehus og menigheter, at ikke Israel og profetordet ble løftet fram i uker og måneder over den veldige begivenheten som skjedde den 14. mai 1948. Har Israel hatt det lett? Nei. Mye kunne vi ha sagt om det. Så ser vi da at når det gjelder dette landet, så vet du, når vi snakker om Midtøsten, hva er Midtøsten? Jo, det er Israel, som du ser der. Det er Libanon. Det er Syria. Det er Irak. Det er Iran. Det er deler av Tyrkia. Det er Egypt. Og det er deler av Saudi-Arabia. Dette er Midtøsten i dag. Hva er det for noe i dag i Midtøsten? Det er terror. Det er krig. Det er hat. Det er bitterhet, det er fiendskap, det er død, det er fortvilelse, det er tårer. Men hør, Gud har planer over disse områder. Mektige planer. Og skal jeg preke heller, tenker jeg, søndag kveld på det som har med Jerusalem å gjøre. Men såpass kan jeg si det, at hva er det største tegnet når disiplene spør Jesus der i Matteus 24, så stiller de Jesus tre interessante spørsmål der etter han har gått ut av tempelet. Når skal dette skje? Og det vet vi, det som gjaldt tempelet, når det ble ødelagt av romerne i år 70. Det har vi historien på. Men så stiller de Jesus spørsmål. Hva skal være tegnet på ditt komme? Og hva er det største tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det er det du ser her. Det er Israel. Statens gjenopprettelse. For mange tror at den ble opprettet i 48. Nei, den ble gjenopprettet. Jerusalem. Mange tror at Jerusalem liksom at det er at den det er noe jødene har funnet på, denne byen. Nei, da, den byen, den ble grunnlagt av David. Herodes bygde tempelet. Og det var tre ganger om året de måtte opp til Jerusalem. Det var ved påske, pinse og ved løvfyttefesten. Og det som skjer i dag med Jerusalem, du skal være klar over når Amerikas president stod frem og proklamerte at Jerusalem er jødenes hovedstad, så var det en ensidig fordømmelse fra hele verden. Men det var ingen fordømmelse når Russlands president et halvt år før, han stod frem og sa, jeg erklærer og anerkjenner Vest-Jerusalem, sa han, som jødenes hovedstad. Da var det ingen som protesterte. Men når Trump sa at Jerusalem er hele Jerusalem er jødenes hovedstad, så var det ikke noe mer enn at dette hadde kongressen vedtatt på begynnelsen av 90-tallet, og det lå der. Og du vet, hele administrasjonen av regjering, regjeringsbygget, domstolen, alt dette, hvor er det henne? Er det i Tel Aviv? Er det i Jerusalem? Hvor er det alle statslederne kommer til? Er det i Tel Aviv de stopper? Nei, det er i Jerusalem. Og lenge før både London og Moskva og så videre, Paris, var tenkt på, så hadde Gud bestemt at Jerusalem er min hovedstad. Menachem Begin, han var i 79 i England, og da sier han til Margaret Thatcher, som var statsminister, uansett hva dere sier seg, uansett hva hele verden legger sine ambassader, det kan jeg bare si det, Jerusalem er jødenes hovedstad, og det er Guds ambassade, sa han, på jord. Var ikke det flott sagt? Jerusalem er Guds ambassade på jord, sa han. Så si just hva dere vil. Og det er da du ser, og det var, synes jeg, var interessant uka etterpå, at Amerika hadde anerkjent Jerusalem, så står det frem 250 rabbinere i Israel. Og vet du hva de sier? Amerikas president er med å oppfylle profetordet og profetiene. Så kan du si hva du vil om Amerikas president, men hør, Gud bruker hvem han vil. Han brukte en farao. Han brukte en Herodes. Han brukte en Kyros. Og han har brukt mange opp igjennom. Og da vil jeg si til deg, vi lever i så høy profetiske tider. Og når du da ser på kartet her, så vet du det landet her, Amerika, er fremdeles enda verdens supermakt nummer én. Men det landet der, Russland, er i ferd med å gå forbi. Og det landet Russland har spilt en veldig viktig rolle de siste 70 årene i Midtøsten, med Egypt, med Syria, med Irak, og i dag med Iran, for de russiske vitenskapsmennene hjelper Iran å anrike uran. Og så finner du dette underlige konstellasjonen. Russland er tungt inne og støtter Iran. Og Iran pøser på med våpen til Hezbollah i Sør-Libanon og til Hamas på Gaza. Mens Amerika støtter Saudi-Arabia. Og Saudi-Arabia og Iran er to bitre fiender. For mange lurer på seg å si, ja, men problemet i Midtøsten er problemet mellom jøder og palestinarabere. Det er en løgn. Problemet i Midtøsten er 1400 år gammelt. Det er problemet mellom sunni og shia. Og hva er forskjellen? Det er ikke så mye forskjell. Det som var forskjellen var det at de ble ikke enige hvem som skulle føre arven etter Muhammed videre. Og så delte slekta seg. Så 15% av verdens muslimer er shia med det dominerende terrorstaten Iran i dag. Og 85% er sunni av verdens muslimer. Men shia-muslimene hater sunnine like mye som de hater jøder og kristne. Et uutgrunnelig hat som vi liksom ikke kan fatte. Men hør, hva er løsningen i Midtøsten? Det er Jesus. Er du klar over at det skjer utrolig mye spennende i dag, åndelig sett, i Midtøsten? Jeg var sammen med en iransk pastor fra Sverige. Han gjorde en del innspillinger på den svenske kanalen til Vision Norge, og jeg gjorde en del innspillinger på den norske. Og så sier denne svenske iraneren, for han kom til Sverige, der møtte han troende, flotte lutheranere som tok seg av han, veileder han, han ble en kristen, og i dag er han pastor og har egen menighet. Så sier denne iranske pastoren, som har en interessant menighet der nede i Stockholm, så sier han, i Iran og Afghanistan, begge de landene i persistalene, skjer det overnaturlige ting sammen. Muslimer i dag kommer til tro. De har aldri hørt om Jesus. De har aldri lest noe om han. De har aldri sett han. Ingen har forkynt for dem. Allikevel åpenbar han seg for dem. Og de kommer til tro. Så kikker jeg på han og sier, står det noe om det? Har du noen skrifthenvisning? Jeg tror det er Jesaja 52, hvor det står, de som ikke har hørt, de skal se. Og Paulus gjentar det i Romerbrevet 15, så gjentar Paulus, de som ikke har hørt, de skal få se. Og så sier han, Jesus åpenbarer seg, og vi kan vitne om tusenvis oppleve Jesus på denne måten. Så hadde vi sommerstevnet vårt, Ordet Israel, og vi skal ha nytt for tredje år i Grimstad, den første helgen i august, der på Bibelskolen, den store stevnehallen som rommet mange mennesker. Så vi var vel opp igjen, godt og vel 800 mennesker på stevnet der. Og i fjor så hadde vi besøk av en jødisk pastor og en arabisk pastor. Og så sier han, Marwan, araberen, at han fortalte hvordan han hadde flyttet inn i en arabisk landsby eller område i Israel. Og i dette området hadde han et brennende ønske. Det var å starte en menighet. Og vi hadde bare bodd der noen få dager og flyttet inn, så banket det på døra. Utenfor står det en imam. Og den imamen, han hadde fått greie på at det var en pastor som var flyttet. Så sier han, du er pastor. Ja, han var det. Har du tenkt å starte menighet og evangelisere? Ja, det hadde han også. Så sier den imamen til han, hvis du gjør det, sa han, så blir du et hode kortere, ganske fort. Her er det Koranen, her er det Allah, her er det Muhammed som gjelder. Den arabiske pastoren, Marwan som han heter, han bestemte seg og sa, det er greit, vi skal være rolige, vi skal ikke gjøre noe enda. Og så bestemte han og kona seg for, den imamen skal vi be for. Vi skal gjøre inderlige bønner for den imamen. Og så gikk det en måned, så gikk det to måneder, og så var den tredje måneden i ferd med å gå ut. Så ringer det en sen kveld. Og så hører han når han tar av røret en mann som roper og skriker. Og etter en stund så skjønner han, å, det er imamen. Så han ropte inn i røret, jeg har ikke evangelisert, jeg har ikke startet noen menighet som slapp av. Men imamen ga seg ikke av, og imellom ropene så skjønte han måtte komme over. Og så la han på og reiste over. Og når han kom inn i stua til den imamen, så står imamen og peker opp og sier, ser du Yeshua? Ser du Jesus? Den arabiske pastoren sa, nei, han så ingenting, men imamen så. Han beskrev Jesus med de milde øynene. Han så naglemerket i hendene, og han sa, han sto fjetret og beskuet dette. Den kvelden så han ikke bare Jesus. Han fikk oppleve han i livet sitt, og ble en ny skapning. Og vet du hva? I dag har Marwan startet menighet der. Vi lever i en tid hvor Herren er suveren, og han gjør som han vil, og han skal føre verket igjennom til seier. Og den situasjonen vi er kommet i, som vi skal gå litt mer inn på i møtene videre, som gjelder da situasjonen i Israel, det som rører seg der nede, og vi ser hvordan dette landet bygges opp i dag, og vi ser alt det som skjer både på det ene og det andre området, det er med å vise oss en ting. Når vi da ser det de løfter nå på Jerusalem, så bør det være med å anspore deg og meg til å forstå, er klokka så mye? Er vi så nær at Jesus skal komme igjen? Vet du hva? Jeg tror når vi ser på tegnene, og ser hva som rører seg på hele spektret av tegn, så tror jeg du vil forstå hvis du kommer på flere av møtene, er vi så nær? Er vi kommet så langt på natt? Ja, vi er det. Når vi da ser på situasjonen på den åndelige området i vårt land, hvem skulle ha trodd at et samlet bispekollegie ikke klarte oss å stå rakrygget og så si at Bibelen sier at ekteskap mellom mann og kvinne, biologien sier det, barna viser det, men ikke en av de reiste seg og sto rakrygget. De skulle stå samlet og tie og vise at de hadde ikke mot til å stå i presset. Jo da, vi er inne i en underlig tid, men når vi ser alt dette, så skal vi forstå hva den profetiske klokke, hva den varsler. Herre, vi ber at du må hjelpe oss, at vi gir akt på det profetiske ord, at vi forstår hvor langt vi er kommet inn i avslutningstiden. Men du har ikke gitt oss en ånd av motløshet, du har ikke gitt oss en ånd av oppgitthet, men du kommer til oss med kraft og kjærlighet og sindighetsånd, så vi framfor alle ting skal være med å gjøre bønner og forbønner, og rekke hellige hender til deg og nåde for landet vårt og folket vårt. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder den åndelige situasjonen i vårt land. Vi ser hvordan den profetiske klokke tikker, og vi ser også hvordan den profetiske lysestake mange steder har sluknet. Men du ber oss og sier at dess faste har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på. Velsign den enkelte som er her inne på møtet på Sjevelsland Bedehus. Vi ber, Herre, at du vil holde eftermøtet med oss. At du vil tale til oss, at du vil vekke oss, Herre, så vi forstår at det er nødvendig å forstå tiden. Ja, vi kjenner noe av dette som Jeremia sa, kornhøsten var forbi, frukthøsten var til ende, men folket var ikke frelst. Herre, hvor vi trenger igjen at du sender en nåde besøk over landet vårt og folket vårt. Vi erkjenner det skjer ikke ved de menneskelige prestasjoner av herremakt, men det skjer med at vi som er dine barn går kneveien og ydmyker oss innenfor ditt åsyn. Takk at da har du sagt du vil høre i himmelen. Du vil tilgi landets synd, og du vil lege landet med ditt nådebesøk. Velsign den enkelte som har lyttet i denne kveldstund. Hjelp oss, Herre, at vi løfter blikket, så vi framfor alle ting gjør bønner og forbønner. skal vi være litt i bønn til. Møtene vi har, det skal ikke bare være noen foredrag og noen tematimer, men møtet du er på i kveld, det er også et vekkelsesmøte. Og Herren ønsker å vekke deg og meg, sånn at du skal forstå hvilken tid vi er inne i. At det ikke er tid lenger til å sove. Og vet du hva den største utfordringen for Guds menighet i dag? Det er søvn. Det er søvn. Så nå når vi sitter med lukkede øyne og senker blikket, så vil jeg spørre, var du med oss i kveld som vi skulle ta med i bønn og forbønn? Som kjenner nøden kan hende for noen av dine som ikke er frelst. Du kjenner noe av nøden for kanskje arbeidskollegaen, eller du har en ektefelle, da er det godt vi kan be med og for hverandre. Var du med som vi skulle ta med i bønn, så løft din hånd, så skal vi bringe din for nådens trone. Gud signer dere. Flere hender som løftes. Herren ser. Han vet om. Gud velsigner dere. Han ser din hånd. Var det flere, tar vi det. Gud velsigner dere. Mange hender som løftes. Herren vet om. Han vil komme nær. Gud velsigner dere. Da bringer vi disse inn for nådens trone. Og så forener vi oss at Herren skal røre. Herre, ber for hver eneste hånd som er løftet. Du ser også de som ikke ble løftet, ikke hadde fremodighet. Takk at du ser ikke bare en hånd, men du ser hjertet, og du ser lengselen, du ser behovet. Og vi ber i denne kveldstund. Nei, det er ikke alle de andre, men vi ber, Herre, begynn med meg. Takk at du så behovet, du så hjerteønsket. Takk at du vil også gi noen løftesord som den enkelte får lov til å klynge troen sin til. Og holde fast i, for du er dine løfter tro, Herre. Så velsigner du og gir nåde. Vi bare ber, Herre, du har sendt vekkende tider over disse områder før. Blås igjen over Jæren og Rogaland fylke, Herre, med et nådebesøk ifra himmelen. Vi ser de mørke skyer. Vi merker de kalde vinder, men takk at evangeliet fremdeles er en Guds kraft, og du har fremdeles stått bak løftet, så lenge solen skinner, skal ditt navn skyte friske skudd. Amen. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg og fylle deg av sin fred. I Jesu navn. Amen.